Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere tulemast kuulema tänast vestlusringi. Oleme valinud tänase saate teemaks Eesti usk. Eesti Kirikute Nõukogu on tänavuse juubeliaasta pealkirjaks valinud just sellise kirikule ja usule omase teema, kui me tähistame terve aasta sajandat juubelit meie riigi sünnist, mis võiks olla siis sobilikum pealkiri, kui küsida Eesti usk või mida või keda me usume. Teemat oleme kutsunud avardama saatesse kiriku poolt piiskop Joel Luhametsa ja ühiskonna poolt riigi halduse ministri Janek Mägi, kes mõlemad Pereraadio teistest saadetest kuulajatele tuttavad. Tere tulemast saatesse.
Tere, tere.
Tere.
Kui teie kuulsite, ilmselt võib juhtuda, et Joel kuulis seda loosungit esimesena, siis mida sa mõtlesid, kui kuulsid kellegi suust öeldavad Eesti usk, et mis usk see Eesti usk on? Kas see on seotud kuidagi meie isamaalisusega või on eestlasel mingi erinev usk kui teistel rahvastel?
Võib-olla mõeldakse sellel, et kuidas eestlased usuvad, et kas eestlastel uskumise puhul on mõned oma eri hoiakud või eri vaated või ma olen nagu selles suunas mõelnud.
Eesti usk, noh, see kõlab jah natukene midagi, mis on nagu päris meie oma, aga ega eestlane on ikkagi pigem nagu liblaja, kes teeb ikka kõike teiste järgi. Et ma nagu sellisest Eesti päris asja näen vähe. Noh, meil on küll mingid rahvustoidud ja meil on just kui, aga need on ka tegelikult sakslastelt laenatud ja küllab selle usuga on natukene samamoodi, et see on ikkagi teistelt rahvastelt laenatud. Aga võib-olla see polegi paha, et võib-olla see, et meie usk on teistega sarnane, teiste lätetega, kui siit konkreetselt Eestimaa mullast pärit. Võib-olla see meid natukene distsiplineerib, natukene korrastab, sest kui me mõtleme natukene selle peale, mis raamatud meil kõige populaarsemad on, siis ma just vaatasin Aktuaalse kaamera lõpus oli see lõik, et noh, need just need igasugused naljakad nõiaraamatud ja need meile meeldivad kõige rohkem. Aga mida vähe räägitakse, on see, et Eesti on ikkagi Euroopa kõige usklikum maa. Me vajame usku väga, sest Euroopas ei ole mitte ühtegi teist riiki, kus oleks usklik osakaal 76%. Inimesed ütlevad, et nad midagi usuvad, aga me oleme lihtsalt niivõrd harimatud, niivõrd natsid, et me ei ole suutnud oma usulist haridust nii palju arendada, et meil on 2/3 inimesi, kes usuvad, ei tea, mida nad usuvad, keda nad usuvad, kellesse nad usuvad ja selles mõttes on see Eesti usk tõesti olemas.
No ei saa jääda viitamata siis Rooma paavsti Eesti visiidile, mis on tekitanud väga palju erinevaid mõtteid ja vastukaja. Ja ühelt poolt võib öelda, et võis ju karta, et eestlased on oma usuleigusega tagasihoidlikud, võib-olla isegi ületavad lätlasi oma passiivsusega sellise kõrge külalise vastuvõtmisel, aga üllatus-üllatus, tulemus oli pigem vastupidine, et see, kes ka tavaliselt kirikus ei käi, leidis ennast Vabaduse väljakult Rooma katoliku missalt ja teiselt poolt tundis peapiiskop Urmas Viilma muret selle üle, et eestlaste nii-öelda religioosne haridus on peaaegu olematu, et selline ühelt poolt siiras huvi, kultuurne suhtumine inimesse, kes on kindlalt usutunnistust tunnistav ja üks maailma liidritest, kuigi mina seda usku võib-olla ei tunnista, aga mul on külalis lahkelt võtan teda vastu ja kuulan, mis seal öelda on, kui teiselt poolt, nagu Janek viitas, et kui nüüd kodus mul on mingi praktiline probleem, mis puudutab maailmavaadet, et siis ma lähen ja ostan poes selle esoteerika või nõiaraamatu, sest mul on ju praktilisi probleeme, mida ma peaksin lahendama ja ma ei oska midagi selle kristlusega peale hakata.
Ma mõtlesin neid eestlase keerulist olukorda, millest ta praegu on, et ega eestlasel kerge ei ole. minu esimene haridus oli inseneriharidus ja õppisin TIPis ja olin tol korral, no sinna on küll 40 aastat tagasi, aktiivne usklik ja meil oli poiste kursus, kõikides vähetundides poisid tegid ikka sellist sõbraliku nalja minu usklikuse üle, aga praktiliselt ükstas kõik, kellega ma oma kursuse kaasest nelja silma alla jäin, siis esimene jutt oli, et ära arva, et ma selline olen, et mul sugulaste hulgas on ka palju usklik, ma vanaema on väga tõsine usklik ja mu ema ja isa peavad sellest lugu ja mina usun ikka ka. Ja see oli peaaegu teranditult, et üks on see, mida esitatakse ja teise külje pealt on see, mis siis välja paistab. Teine lõbus lugu on see, üsna sageli tullakse ja küsitakse, et mul on keegi omast surnud, et kas te ilmalike matust ka teete? Ma küsin, et no mis te mõtlete ilmalikus matuse all, et kas piiblit võib lugeda? Ei noh, piiblit võib ikka lugeda, aga kas palvetega tohib? No palvetega ikka tohib. Aga kas kirikulaule me võiksime ka laulda? No kirikulaulule võime ka ikka laulda. Ma ütlesin, no siis teeme ühe ilmaliku matuse. Selline on praegu meie selline ilmalikus.
No Martin Kõrberi, tuntud pastori ja laululooja, koori ja laulupeo traditsiooni algataja, üks tuntumaid laule, ma olen väike karjane, ilmus ka ilmalikus laulikus, kuigi meie seda arvame, et see on vaimulik laul. Nii et...
No see termin ilmalik, see, seda arvatakse, see on ebaannustunud asi, et kõik seda mõistavad valesti, et see on nagu uskmatu, et ilmalik oli see, mis ei olnud liturgia osa. Oli kirikulauluraamat ja oli ilmalik lauluraamat, mis ei olnud kirikus jumalaisel kasutusel, aga seal olid kõik vaimulikud laulud ja muud ilusad laulud.
Jaanek tahtsid täiendada.
Ma tahtsin öelda selle kohta, mida Joel märkis, et noh, mida inimesed ütlevad ja nii. Vähe teatakse fakti, et kui inimene räägib, siis sellel hetkel ta suudab väljendada umbes 10% nendest mõtetest, mis tema peas sellel hetkel läbi käivad, mida ta parasjagu mõtleb ja seda ka väga intensiivse kõne puhul. Lihtsalt lugesin ühte Ameerika toreda tuurimust ja siis ma sain aru, tegin olulise järelduse, et ükskõik mida inimene räägib, sellest on väga raske midagi järeldada, mida ta tegelikult mõtleb. Sellepärast, et ta suudab valida ainult paar pealkirja sellest, mis tema peast parasjagu läbi käib. Ja eks selle usuasjaga on ka natukene sama moodi, et kui sa kuulad, mida inimene räägib, ütleb usun, ei usu, mis iganes, siis pärast hakkad mõtlema, mis ta siis tegelikult ütles, sa ei suudagi seda pilti kokku panna. Et võibolla kui inimene ennast kirjalikult väljendab, siis me saame temast rohkem teada. Sest teisest küljest jälle inimesed arvad, et nad on väga kavalad, kui nad midagi kirjutavad, ka saadavad näiteks e-maile või, aga nad reedavad ennast täielikult, isegi kui nad mitte midagi ei ütle. Sest mõnes mõttes iga selline eneseväljendus, selles on väga palju piiratust, selles on väga palju saamatust. Me ei saa tegelikult ikkagi kõike öelda, et noh, näiteks kui me tahame kellegile kaastunnet avaldada, siis see on väga raske. Nagu ei ole seda sõna, mõtted käivad peas ja nii edasi, aga teisest küljest meis on ka väga palju avarust selles samas piiratuses, et me reedame ennast kogu aeg, et me mõtleme küll, et me ei taha näiteks Joel sulle öelda, et sa ei meeldi mulle, sinu mõtted mulle ei sobi või vastupidi, sa meeldid mulle väga, aga ma ei tohi seda öelda võibolla mingitel erinevatel põhjustel. Ma tahan sellega öelda seda, et ükskõik mida inimesed ütlevad, sellest ei saa peaaegu mitte midagi järeldada.
Ja, ja kui inimene ütleb, et ta usub, siis ta võib käituda absoluutselt nii, et ta ei arvesta sellega, mida ta usub. Ja mõni inimene ütleb, et ta ei usu ja tegelikult ta arvestab väga selle asjaga, mida kohta ta ütleb, et ta ei usu. Inimene ise ka ei tea täpselt, kas ta usub või ei usu.
Need näited, mida te esile tõite, kujutavad küll uskumist või mitte uskumist üldises plaanis ja need ei ole kuidagi eestlastele eriomased. Kunagi vist Uku Masing arutles selle teema üle, et eestlastel on ikka see päris oma ugri-mugri variant kristlusest ja ka Enoch Haamer on seda teemat aegajalt vaimulikele meelde tuletanud, et me peaksime ikkagi seda päris oma eestlase hinge tabama. Ja see on ikkagi selline nagu natukene heas mõttes metsapoole, puude poole usk, et et puudega on meil ja metsaga on ilmselt erinev suhe igas mõttes. Et kas siis võib väita, et näiteks kristlus kuidagi muutub teatud rahvaga kokku puutudes selle rahvale ainuomaseks samamoodi nagu iga inimese jaoks on Jumal isiklikult teda kõnetamas, et ta on see sama usk, aga selle inimese vastuvõtta võime ja arusaam sellest usust on individuaalne. Kas võiks olla nii, et usu and, sest usk on and, projitseerub meile kuidagi Jumala poolt originaalselt, et tal on meile midagi konkreetselt anda või on lihtsalt usk annina sedavõrd suur koos armuga, et me ei jõua kunagi isegi oma mõttega rääkimata sõnades seda hoomata ja me ammutame sellestki, mis meil ainuomaselt on kingitud ühe isikuna või rahvana, vaid nii nagu te ütlete, kümnendiku parimal juhul.
Mulle tundub, et enamus inimesi, kaasarvatud kirikupetajad, arvamusliidrid, idealiseerivad inimest kui sellist, noh, midagi küll Jumala poolt loodud, aga siiski midagi väga, väga, väga erilist. Aga mina olen jõudnud mõttele, et inimene on erakordselt vastuoluline. Ta elab pidevas seesmises konfliktis. Ta luiskab endale pidevalt teistele. Reedab ise ennast iga päev mitu korda. Ja kuidas see niimoodi on? No ma arvan, et ka kõige pühamad inimesed jõuavad sellistele mõtetele, et ma lubasin näiteks Joelile, et ma seda kunagi ei tee. Ja sellel hetkel, kui ma seda lubasin, ma tõesti mõtlesin, et ma seda kunagi ei tee. Ja siis ma ikkagi tegin seda. Ja mul on enda pärast häbi, mul on Joeli ees häbi, mul on kõigi teiste ees häbi. Ja ma jõuan mõttele, et see ei olnud niimoodi, et ma plaanisin, et ma kavandasin. Ja see konflikt kandub kõikidesse meie suhetesse, kaasa arvatud suhetesse erinevatesse teemadesse. Näiteks suhtesse usku, sest me oleme ju kõik kirikus näinud inimesi, kes väliselt on erakordselt pühendunud. Ja läheb mõni aasta mööda või ka mõni nädal või kuu ja siis ta teeb midagi sellist või ütleb midagi sellist, et ta ei taha sellest usust midagi kuulda ja siis mingil hetkel ta tuleb jälle tagasi, ta nutab, Jumal, päästa mind. Ja kõikidel nendel hetkedel ta võis olla täiesti siiras. Ja ma arvan, et see usu võlu, kõige suurem võlu on selles, et ta aitab meil neid meie enda konflikte, meie enda sees lahendada. Sest huvitav jälle Ameerikast pärit analüüs oli selline, et millest koosneb ja sõltub inimese õnn. Seal oli kolm komponent. Tavaliselt, kui ma seda küsin, siis ma palun ära arvata, aga annan teile ühe võimaluse pakkuda, aga üks oli siis 10%, millest siis inimese õnnelikus koosneb, teine oli 40% ja kolmas 50%. Kas te oskate pakkuda, mis oli see 10%? Mis 40%, mis 50%?
No see näitab inimese mälu funktsioneerimist, et loomulikult oleme selle juba ära unustanud isegi siis, kui me oleme seda kuulnud. Ma annan võimaluse vastamiseks Joelile.
Ei, mina ei tea, mis õnnelikuseks vaja on.
No, teoriad on erinevad ja need võivad olla tõesed või mitte. Nende tõesust saame kontrollida ise enda peal. Aga enamasti, kui me loeme ajakirjandust, siis me jõuame kiiresti arusaamisele, et õnn, see sõltub sellest, mis on meist väljaspool. No, näiteks abikaasa, kes mu maha jättis või kes mind pettis, kassapidaja, kes minu peale haukus, autojuht, kes sõitis minust niimoodi mööda, et ma sain täiesti poriseks. Aga tegelikult moodustavad kõik need välised tegurid ainult 10%. 40% õnnelikusest sõltuvad meie enda tahtlikud tegevused. Meile meeldib täna siin raadios istuda ja arutleda, see teeb meid õnnelikuks. Meile meeldib need sõbrad, kes meil on. Meile meeldib see töö, mis me teeme. Me naudime seda ja see teeb meid õnnelikuks. Aga see viimane 50%, vaat see on kõige julmem asi üldse inimese elus. Geenid. Seda me muuta ei saa. Vaat on väga palju lugupeetud inimesi, kellel on kõik asjad just kui hästi ja ikka nad on rahulolematud ja ikka nad on õnnetud ja ikka nad pingutavad millegi nimel, mis neile õnne ei too. Ja see raske osa sellest mudelist on see, et 90% inimese õnnelikusest sõltub temast endast ja enam kui pooltes sellest ta ise mõjutada ei saa. Vaat on lihtsalt niimoodi, et osad inimesed lihtsalt ongi õnnetud ja osad inimesed lihtsalt ei suuda ennast kokku võtta ega motiveerida, et need tahtlike tegevusi teha, mis neid õnnestavad. Ja nüüd kui Jumalat kah ei oleks, siis oleks ikka päris hullugu.
No, rikas mees tuleb ka Jeesuse juurde ja tahab teada, et mida ta peab tegema, et õndsaks saada. Me teame, mida Jeesus ütleb, jaga ma vara ära ja ka vaestele järgi mind. Ja siis jääb rikas mees kurvaks ja ta ei saa seda teha, kuna tal on kohustused. Ja kuidas ta siis oma varasemate põlgkondade vara ära jagab? Ta on nagu küll valmis, aga kui konkreetse otsuse ette panna, siis ta ei ole selleks valmis. Ja samas tuleb Jeesus juurde teine mees, kes ei usu, aga kes valvetab. Issand, aita mind minu uskmatuses ja tema saab abi. Et võta nüüd kinni, et üks nagu usub ja tegelikult ei usu ja teine siis ei usu ja siis temas saab see abi saaja usklik inimene. Ehk nagu teises näidetes viimases saab esimene esimesest viimane.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kui nüüd mõelda, saate alguses esitatud küsimusele, kuidas eestlased usuvad, siis olen ma märganud, et eestlased ei taha oma usklikust eriliselt rõhutada. Ma ei tea, kuidas on Tartu Pauluse kirikus või seal koguduses, kus Jaanek käib, näiteks Tallinna Toomkirikus hommikut ja ka ma pakun, et esimesed kolm rida on kindlasti tühjad. Ja see ei ole ainult mitte sellepärast, et tavaliselt sinna istuvad piiskopid või valitsejad, kui nad juhuslikult koguduses käivad, vaid sellepärast, et eestlane pigem hoiab sinna kolme viimasesse ritta. Võibolla see on ka sellepärast, et siis kirikuõpetaja võiks seda juhatada esimesse ritta, et ta saaks auliselt esile tõstetud.
Aga Anti, see põhjus on teine. See on puhtalt piibellik, et ikka esimese ritta istudes see näitab, et sa oled ikka valel teel.
Selles mõttes eestlased on ju väga ausad inimesed, et nad, kui nad tulevad, istuvad ta tagumisse ritta, kui nad eks üldse tulevad. Aga samas on nad ikka natuke ka uudishimulikud, mida meie varasemate näited siin kinnitavad. Ja samamoodi, nagu Jaanek viitas, et eestlased on väga usklikud just nimelt kõik võimalik asjade uskumiseks, mis tunduvad isegi siin istujatele uskumatud. Et ei saa öelda, et me oleme uskmatud. Jah, küsimus on, et mida või keda me usume. Ja siit võiks olla muidugi üks selline tõdemus, mida taas on Urmas Viilma vist ühes raadiosaates selles kanalis ka esile toonud, et Eesti riigi jaoks oleks kindlasti parem ja on selgem, kui usu ühenduste puhul on olemas inimesed, kellega nendel teemadel rääkida, kui on vaja rääkida. Aga et üsna palju ja tõenäoliselt enamus meie rahvastikust ei ole ennast määratlenud ühe või teise religioosse liikumise liikmena, vaid see on nagu, ütleme, mingi Facebooki kogukond või selline väiksed sotsiaalsed grupid, kes ei ole isegi kindla õpetusega seotud, aga nad on koondunud mingisuguse põhimõtte ümber. Ja nendel ei ole sellist nii-öelda keskset autoriteeti või ka suuremates ühiskondades Eestis kaugemal, kus on küll ühe tuntud religiooni kummardajaid, aga ka nende nii-öelda uuel asukoha maal ei ole sellist vaimset juhti, kes need esindaks. Et kuidas on, kas see on riigile probleem või ikkagi kõik taandub usu südametunnistuse vabadusele?
On muidugi hulk inimesi, kes on sellised tunnistavad kristlased ja kes tahaksid Kristust kuulutada ja teha kõik, mis vähegi võimalik, et nende usk välja paistaks ja püüavad sellest igal pool rääkida ja nende hulk ei ole väga suur. Suurem hulk inimesi hoiab usu küsimusi enda jaoks kusagil väga sügaval hinges. Alati inimene ei suuda põhjendada seda, mida ta usub, ja ta kardab vestlusesse minna usu teemal. Ta kardab, et tema käest hakatakse küsima, mida ta ei suuda küllalt selleta, mida ta usub, ja siis ta peidab oma usklikust. Ja kui ühiskonnas veel peale kauba usklikuse suhtes ei ole sellist noh, normaalsed hoiakud, kui see on usklikult võetakse, ma arvan, see on juba võibolla Venäjast pärit selline hoiak, et usklik on natukene teissugune või eriline või kummaline, siis inimesed lihtsalt ei väljenda oma usku. Nagu ühe Indoneesia poisiga rääksin, et seal on tagakius kristlastel ja keegi täna ei tea, kui palju on Indoneesias kristlasi, sest nad lihtsalt ei näita välja seda. Ja meil võib olla ka see, et kui ühiskonna hoiak ei ole selline vaba kristlaste suhtes, siis väga suur hulk inimesi peidab oma kristluse kusagile enda sisse.
Minagi ei kiirustaks tegema järeldusi rahvaküsitluse sellistest küsimustest, mis on usu suhtes vabatahtlikud. Ma kaldun arvama, et suurem osa vastajatest vabatahtlikule küsimusele kas üldse ei vasta, kui nad on isegi risti inimesed või nad ei taha seda kuidagi eksponeerida, sest nad vajavad selleks usu väljendamiseks või usu tunnistamiseks enda jaoks turvalist keskkonda, et see võib mõjuda neile kui nii-öelda kauba pakkumise nii-öelda vastuvõtmine või äraütlemine.
Kui see Miga Valdari kirjutab see Felix Eneliks, siis Soome mehed oma põhilised usulised jutud rääkisid kõik purjus peaga, kaine peaga keegi ei hakkad usu teemalde rääkima.
Võin seda kinnitada, et kirikõpet uksele koputatakse ikka peale keskööd, et kui maakoguduse pastorist on juttu.
Meil ei ole veel keskööd saabunud, et sellepärast oligi kirik tühi, kui me siia jõudsime. Aga kas me julgeme rääkida oma usklikkusest, kas me tahame sellest rääkida? Ma arvan, et tahame küll. Ma arvan, et see on sotsiaalsesse gruppi kuulumise barjääride tõttu lihtsalt raske. Enamasti käivad kirikus need samad inimesed. Ja nad vahetuvad väga aeglaselt. Kui on stabiilne, kui sa 10 aastat ei ole kuskil käinud, siis sa tõesti näed, et seltskond võib olla märkimisväärselt uuenenud. Ja kui siin nüksed natukene humoorikamad kujundid, nagu see Soome näide oli välja tuua, siis ma juhtusin lobisema Andres Peetsiga, see Eesti ettevõtja, kes pidas Tallinnas ööklubi. Ja siis mina küsisin, et kuidas seda äri on nagu võimalik teha, et kas inimesed nagu ära ei tüdi. Ja siis Andres vastas nii, Janek. Inimesed suudavad ööklubis käia 10 aastat. Ükskõik, mis vanuses nad alustavad. Alustavad 15-aastaselt, tüdivad ära 25. eluaastaks. Alustavad 50. eluaastas, tüdivad ära 60. eluaastaks. Aga kirikus on natukene sama lugu, et selleks peab sul olema päris palju usku, et oma usku säilitada. Sest kui me vaatame, kui palju on kirikus neid inimesi, kes on käinud 30 või 50 aastat või piltlikult öeldes kogu elu ja kes ei ole vahepeal nii-öelda kas ära käinud või üldse ära vajunud, väärtse ära kukkunud, need on ikkagi pigem vähe. Et see, millest Paulus räägib, et selle usu säilitamise, et see on tegelikult väga-väga raske. Aga raske ei ole mitte, mina arvan, see, et uskud on raske, uskud on lihtne. Aga probleem on selles, et ikka tekib sul selline olukord, kus sa tahad sellest kivist leiva teha. Ikka pannakse sinu ette sellised valikud, et kukuta ennast siit alla ja sa mõtled, et äkki ma ikkagi teeks seda. Ja kõige hullem selle usu juures on veel see, et siin sunnitakse mõnikord käima mööda vett. Sa arvad juba peaaegu, et ma saan sellega hakkama. Ja siis, kui sa läbi kukud, siis on hirmus häbi.
Reformatsiooni üks nähtavamatest tunnustest on emakeelne haridus, emakeelne pühakiri, emakeelne evangeelium ehk õpetus. Küllap on just nimelt emakeel see eripärane nähtus, tunne, seisund, mis annab igale meie eluvaldkonnale oma ainulaatsuse ja seda ka usule. Usu tunnistus on küll üks, aga me tunnistame seda igas keeles eraldi, kas siis koos või üksinda, mina usun või meie usume. Aga mis teie jaoks selles samas keeles, eesti keeles, on usuga seoses sellist, mida peale te olete mõelnud, et see on küll ikka väga originaalne, et see on vist ainult eesti keeles nõnda. Kas on mingit selline sõna või väljend, mis teid just nimelt rohkem kõnetab kui muudes keeltes?
No see on ka teada, mis need on. Need, üks sõna, mis on ainulaadne, on armulaud. Ja seda teistes keeltes ei ole. Noh, väga ilus. Noh, minu meelest on sellised ka, mida peetakse selleks arhailiseks keeleks, õnnistegija.
Aga issand?
No issand, jah, issand kui Adonai, paljudes keeltes on tõesti on ta isandana, aga eesti keeles jah, issand, eestlase jaoks ikka isand ütelda Jumala kohta oli natukene kehva. Isand ei kõlanud hästi.
Samas on eestlasel armastusega nagu veidi kitsas käes, et siin ei ole väga palju sõnu, või ainult üks sõna erinevalt kreeka keelest.
Aga võib-olla see ongi hea, et kui üks sõna ütleb ära kõik,
siis pole vaja palju öelda.
Siis absoluutselt, siis selles võib-olla on rohkem kui see, kui sa pead kogu aeg otsima ja siis ikka pärast selgub, et võib-olla polnud see päris see õige.
Selle peale ei ole nagu tulnudki, et kui mehed ütlevad ühe korra ja rohkem julge seda naisel öelda, et siis on juba kõik öeldud, et see sõna sisaldab. No üks eestikeelne sõna on ka risti inimene, mida otseselt teistes keelis sellisel kujul ei ole. Risti inimene, see viitab nii inimesele kui sellele, mida issand on siis käskinud meil teha ja mida ta on tõotanud ise kanda.
Ja mul on hea meel, et meie kristlikus kirikus ei ole piiblit piisavalt uuendanud. Et me ei ole kogu aeg püüdnud seda kaasajastada. Noh, mulle tule võib-olla kõik need toredad väljendid praegu meelde, aga need on tegelikult väga palju, mis on ajaloolised, mis on tänapäeva keelest eemal ja minu arust see, et meil on, ma isegi ütleks, et meil on usu släng, sest see släng on küll pärit mingisugusest vanast ajast, kus ta släng ei olnud, aga tänaseks on kirikus oma släng ja see teeb seda meeleolu pühamaks. Ma isegi mõtlen näiteks, et meie isa palve, kui seda nüüd ikkagi päris tõsiselt lugeda, mitte palvena, vaid lihtsalt ettelda, siis noh, see sama küsimus, mis sa küsid, see on ikka päris imelik. No kui isegi kohe algus, see meie isa, kes sa oled taevas, et see pilt, mis sinna taha kõik joonistub, on üsna võimas ja kui Toomas Paul tõlkis piiblit uuesti, siis mul on kuskit intervjuust ja kuskit jäänud meelde umbes selline mõte, et teatud kohti ei saanudki uuesti tõlkida, sest need olid meie usu sõnakasutuses omandanud sellise tähenduse, mida kohendades oleks see tähendus ja see mõte läinud kaduma. Aga eesti keeles on veel selline tore asi, et me võime iga päev luua uusi sõnu. Me võime iga päev öelda, et vaat sellel sõnal on nüüd selline tähendus ja kui meie seda nüüd ühiselt hakkame kasutama, siis see niimoodi ongi. Aga see on vastupidi ka, et kui on mingisugused sellised ajaloost tulenevad tähendused ja need on tänasesse keelde jäänud, siis need annavad minu arust meie teenistustele, meie palvetele, jõudu, väärikust juurde.
Saate külalised on meil täna nii ühiskonna kui kiriku poole pealt, ehk Janek Mägi, riigihalduse minister ja Joel Luhamets, LK piiskop. Mina olen saatejuht Antti Toplaan.
Ühiskonna peegel.
Saate esimeses pooles rääkisime veidi filosoofilisemalt sellest, keda või mida meie ja meie kaasmaalased usuvad. Kuna saates on nii riigi kui kiriku esindajad, siis ei saa ma jätta võimalus küsimata ka küsimusi meie ühistel kokkupuute pindadel ja tänas saate aega, mis järgi on loomulikult sellest ei piisa, aga ma vähemalt proovin teha algust. Kui te mõtlete riigi ja kiriku kokkupuute punktidele ja pindadele, ilmselt on olemas mõlemalt poolt vastastikune ootus. Ja peas on siis kümneid mõtteid, aga sõnastatud ehk tegelike kokku lepete või läbirääkimisteni jõutakse võib-olla ainult paaris kolmes. Kuidas teile tundub, kas sellist ootust, sellist debatti ja ühised teemasid arutada on nagu hea tahte mõttes mõlemalt poolt või on seda ühelt või teiselt poolt rohkem või kummalt poolt?
Inimesed on samad. See väljend pärit ka eelmisest ühiskonnast, et kirik on riigist lahutatud, see oli selline ettekujuteldamatu väljend, kuidas on võimalik neid samu inimesi, kes on riigikodanikud ja kirikuliikmed, siis lahutada. Tööd tehakse üheskoos. Võib-olla mingil hetkel oli kiriku käes rohkem roll hoolitseda inimeste eest koolide ja haiglate loomine, vaaste eest ja kehvade eest hoolitsemine, mingil määral ka korra säilitamine, petiste välja selgitamine. Praegu on...
Ja ütle kõik, et ikka kõik oli kiriku käes.
Ja no mõises oli ka ikka mõni asi, aga väga palju oli kiriku käes. Praegu on võtnud riik üsnagi palju selliseid väga olulisi valdkondi enda kanda.
Enne kui Jaanek jätkab, ma lihtsalt toon näiteks, et vanad kirikud Eestimaal on ka isegi keskaegsed kirikud säilinud, on päris kehvas olukorras. Aga miks sa niimoodi on? Sellepärast, et need kirikukogukonnad on jäänud teatud põhjustel inimeste poolest väiksemaks kui ajalooliselt ja sinna kõrval on ehitatud kultuurimajad, koolimajad, külaseltsimajad, haiglad ja nii edasi, et paljud funksioonid on läinud siis sellest hoonest teistesse hoonetesse ja see vana kodu talumaja on päris madalaks vajunud ja natuke unustatud, aga vabandus sellise kõrvalvõike eest.
Ei, siin ei ole midagi vabandada. Mina pean vabandama, et ma tahan Joelit parandada, sest Eestis ei ole riik ja kirik kuidagi lahutatud. Nad on ilusti koos. Põhiseadus ütleb ju hoopis muud.
Joel tuletas meelde nõukogudaegset konstitutsiooni.
Ja et Eestis on hoopis põhiseaduses kirjas, et meil ei ole riigi kirikut. See tähendab seda, et meil ei ole ühte kirikut, mis on teistest eelistatud.
Ja seda ka, et riik ja juhi kirikut.
Ja, aga see on selles mõttes väga oluline vahe, et seda sama viga tehakse palju, see on sellepärast hästi levinud ja seda teevad, ütleme, meie kiriku vastased väga tihti, et nad tahavad jätta mulje, et riigi ja kiriku vahel peaks olema mingisugune lõhe. Tegelikult seda ei ole. Kõik need 300 000 inimest ja täpselt nii palju on neid, kes tunnistavad, et nad on mõne kogudusega seotud. No, suur osa nendest on siis õigeusklikud ja luterlased, aga siis on ka need väiksemate konfessioonide esindajad. See on väga, väga suur osa Eesti ühiskonnast. See on 3 Tartu linna jagu inimesi. Ja nüüd, kui me mõtleme nende hoonete peale, et kas need peaks korda tegema riik, kas need peaks leidma endale täiesti uue funktsiooni, sest mina olen näiteks Amsterdamis ööbinud ka kirikus, mis on ümber ehitatud hotelliks, on Euroopas mitmed, kuhu on sisse tehtud korterid ja kõik nii, siis ma arvan, et see põhiprobleem, mille Jaan Tammsalu kuskil sõnastas, mis mulle kõrvu jäi, tema käest küsiti seda sama asja. Et noh, kuidas siis nii, et noh, ja kas me üldse peaksime neid korda tegema ja miks see niimoodi on juhtunud? Siis Jaan ütles, aga tulge Jaani kirikusse, tulge vaadake meie teenistusi, need on rahvast täis, mõnikord ei mahu need inimesed ära. Ja mis on juhtunud? Mitte ainult funksioonid ei ole läinud ühest kohast teise, vaid ka inimesed on kolinud mujale ja kirik peab kolima sinna, kus on inimesed. See on loomulikult üks väga oluline mõte, mitte ainult inimesed ei pea kolima sinna, kus on kirikud. Ja noh, meil on ka täiesti uusi kirikuid ehitatud, mis samuti omavad õiget funksiooni. Aga nüüd, mis puudutab, et mida teha siis nende ajalooliste hoonetega, mis meil on üle Eesti, mis on erakordselt kihtid ja paljud on nagu raskes või väga raskes seisus, ma arvan, et nagu ka mõisahooned, need on ainsad sümbolid, mis meil teatud ajastust on jäänud, sest kõik need meie vanad talukohakesed, need taluhoonekesed, need on kõik ära lagunenud ja ütleme nendest 100, 200 ja 300 aasta tagusest või 500 aasta tagusest ajast mitte midagi muud ei olegi. On ainult need hooned. Nii et selles mõttes siin riik kindlasti peab nagu väga palju vaeva nägema, et need saaksid endale värske ilve.
Kirikute suhtes ma nii palju tahtsin ütelda, et kirik on mõeldud Jumala teenuse paigaks ja kui ta kasutati pühapäeval, siis tolla ajal, kui need kirikud ehitati, neid ei köetud, katus oli peal, aknad olid ees, küünlad pandi põlema ja ta oli mugav koht. Kui inimene tuli saaniga, ta oli 2 tundi tuule käes kasuka ja viltidega ja kui ta sai sinna tuulevaikses kirikusaali, siis oli nii soo ja mugav ja hea olla, et uni tuli peale, aga praegu on nõudmised läinud teistsugused, seal peab olema ventilatsioonid ja signalisatsioonid ja kütted ja toalettruumid ja kõik muud mugavused. Nende vanade hoonete, mis sisaldavad nii palju sellist arhitektuuri väärtust, mille puhul millegi juurde ehitamine on väga kallis, remontimine väga kallis ja võib-olla ei olegi mõeldav neid tänapäevases kasutuses niimoodi kasutama hakata. Ja selle tõttu on need hooned muutunud lihtsalt erakordselt kalliteks üleval pidada. Sellise tänapäeva nõuete kohaselt. Ja see on jäänud ainult siis nagu koguduse kanda. Enamus nendest väärtuslikest kogudustest on maa piirkondades, kus rahvas on lahkunud. Seal on üldse väga vähe inimesi järgi jäänud ja nende inimeste hulk, kelle õlgade peale on jäänud nende vanade hoonete korrashoidmine, on väga ränk. Ja selles suhtes peaks küll ükskord ühe ausamba püstitama kõikide nende kirikuliikmetele, kes on väga pikka aja jooksul hoidnud need väärtuslikud hooned sellises korras, nagu nad praegu on. Ja see on päris ime.
Jah, ma pean küll Jaanekut ka nüüd omakorda parandama, et kirikute nõukogu andmete järgi on meil vähemalt 380 000 kuni 400 000 inimest erinevate koguduste liikmetena ennast määratlenud, kuid mis osas siis riik ja kirik mahuks ühe mütsi alla ja kas on ka mingid valdkondi, kus ollakse selgelt erimeelt?
Ma arvan, et kirikud ja riiki ei tohi kuidagi vastandada. Kirikut võib riigi poolt vaadata kui ühte organisatsiooni, kellega riik peab koostööd tegema, sest see esindab seda 380-3000 või palju sa ütlesid inimest. Ja mida rohkem kirik leiab endale ise funktsiooni, seda elujõulisem ta on. Mul on väga hea meel, et kirikuõpetajatel on võimalik laulatada ja samal ajal sõlmida ka abielu, et ma ei pea seda eraldi tegema, siis no loomulikult need, kõik need talitused, matusetalitus, pulmad, leerid, teenistused, see kõik on kultuuri osa, see on erakordselt tähtis ja ma seda kontserttegevust ka mitte kuidagi ei alahindaks, et kui kirik lisaks nendele teenistustele ja talitustele ja kõigele muule on ka kontserdipaik, siis ta täidab ka täiesti avaliku funktsiooni. Et ma arvan, et see nende kirikute, maakirikute kuvand on kehvem, kui nad tegelikult on. Sest ühest küljest on see muidugi tõsi, mida Joel ütles, et inimesed on maalt ära läinud, noh, lihtsalt seal ei ole tööd ja kõik muu, aga teisest küljest jälle, ma olin Kagu-Eestis nädala aega töötasin. Seal hulgas sõitsin rattaga praktiliselt kogu Kagu-Eesti läbi, istusin Tartus rattaselga, sõitsime läbi Põlva Võrru, siis sõitsime Võrust Otepääle, Sangastesse ja Valka ja ma ei näinud mitte seda, et kõik laguneb. Ma nägin, et majad on üles ehitatud, nad on ära värvitud, traktorid on suuremad oluliselt kui need autod, mida ma Tallinnas näen ja mida sinna kõvasti ette heidetakse. Ma nägin, et põldudel toimus vilgas elutegevus, need olid korras. Kui ma kohtusin kohalike omavalitsuste juhtidega Võrumaal, siis üks neist kurtis, et ta oli sisserändaja, tahtis endale osta sinna talu. Haanjas , aga ütles , et see on võimatu , sest mingisugune kökats majaloks , selle eest küsiti 150 000 eurot ja mitte midagi muud ei pakutudki . Pole lihtsalt võimalik osta . Et võib-olla me pole seda renessanssi märganud , võib-olla me oleme mõttes natukene kinni jäänud , sest mina olen täiesti veendunud , ma olen käinud 13 Eesti maakonnas ametlikul visiidil , kaasa arvatud Saaremaal , kus me praegu viibime , ja ma näen elukvaliteeti , ma näen säravaid silmi , ma näen päris suuri ettevõtteid . Kui sa külastad näiteks Lõuna-Eesti neid puidutööstusettevõtteid , siis sa võid vabalt märgata , et need palgad , mis seal on , need on suuremad kui mõnedes Tallinna ettevõtetes . Sa võid näha seda elujõudu , aga noh , kui elujõud on koha peal olemas , siis see kindlasti kandub ühel hetkel ka kirikutesse , nendesse hoonetesse , ja võib-olla on meie probleem praegusel hetkel natukene see , et need rahvastikumuutused , mis meil 90. aastatel alguse said , ümberpaiknemised ja kõik muu , need olid liiga järsud mingisuguses ühes ajaehikus . aga noh , minu arust meie põhiprobleem ei ole isegi mitte need tühjad kirikud ja tühjad külad , põhiküsimus on see , et kas me tahame siin maal üldse elada , sest noh , kui 100 000 inimest elab juba Soomes ja nad soomestuvad , siis ma arvan , et tulevased kirikud , kus on Eesti inimesed , on võib-olla hoopis teisel pool lahti .
See on nüüd üks koht , kus me võime viidata saate alguse teemale , ehk ilmselt kuulajad on paljud ka eri meelt minuga , kui ma väidan , et eestlane on ikkagi kõige õnnelikum oma kodumaal , ehk oma keele ja kodumaa keskkonnas , vähemalt nii võin arvata , kui rääkisin nende samade Soomes elavate eestlastega , küsides , kuidas nad ennast tunnevad seal , kes on üle 10 aasta elanud , nad ütlevad , me oleme siin ikkagi võõrad võõral maal . Kuigi me töötame siin , kuigi meie pered on siin ja võib-olla see on ka põhjus , miks on sealt maalt ka hakanud ikkagi rohkem eestlasi tagasi tulema , nii nagu siin on hakanud ka eestlasi rohkem sündima kui
varasematel aastatel.
Ja maale kolima.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Aga vaatan Joelile otsa, et Joel, sina oled nüüd pinte küll praegu viimastel aastatel, aga väga pika aega olnud ka Tartu volikogu liige, nagu ka teised kirikuinimesed, kes on väga aktiivsed ühel või teisel teemal kaasarääkijad olgu või Rail Balticu teemadel. Et kuidas on jäänud sulle mulje, et kas kirik ja sina selle kiriku vaimulikuna olete nagu osa sellest ühiskonnast või ikkagi tundub nii, et kirik on kuidagi äärealadele surutud või tõstetud, nii nagu see oli püüd või unistus vähemalt nõukogude ajal, või me kujutame end ise ette kehvemateks ja alaväärsemateks, kui me oleme?
See on erinevates paikades ja sõltub väga palju inimestest, konkreetsetest inimestest, kes kus on. Tartus pean tõele au andma, on olnud kiriku ja linna volikogu ja linna valitsuse vahel väga hea ja mõistev koostöö olnud. Linn on toetanud kirikuid erinevates olukordades ja toetab jätkuvalt. Istusin pea 20 aastat Tartu linna volikogus ja kui linnavalitsus oli eelarve eelnõusse pannud kirikute toetuseks mingisugused summad, siis selle 20 aasta jooksul ei tulnud mitte ühtegi märkust volikogu liikmete poolt, et miks kirikule see raha. Et noh, alati on ju millest rahast puudu ja kusagilt tuleb ju alati võtta, siis kunagi tulnud küsimuseks see, et seda võis võtta kirikule mõeldud rahast.
Aga võib-olla muidugi see on ka sinule eriliselt antud armuand, sest tõenäoliselt sina oled see vaimulik, kelle koguduses on kõige rohkem ministreid.
Oli, nüüd praegu enam ei ole.
Kuidas on selle kiriku ühiskondliku rolli vaates nagu riigi seisukoht? Ühelt poolt siis riigi ametnikuna, teiselt poolt selle sama kiriku liikmena.
No, riigi nimel ma praegu siin kindlasti rääkida ei saa. Aga kodanikuna ma arvan, et kirik on üks mõjuvõimsamaid sotsiaalseid gruppe, ühendusi üldse Eestis.
Kirikus me räägime siis laiemas tähenduses ka erinevates kirikutest.
Jah, aga no meil on kaks võtmekirikut ja ma arvan, et Eesti evangeelsel luterlikul kirikul on umbes sarnane roll Eestis kui katolikul kirikul maailmas. Et kui Rooma paavst Eestis käis, mul oli au ka temaga kätelda, siis tema mõjujõud on meeletu sellel institutsioonil, aga see ei ole seotud selle isikuga. Ja ma arvan, et luterlikul kirikul on siin väga oluline roll ka riigisuhetes, aga kui ma võtan nüüd kiriku ja riigisuhted tervikuna kokku, siis mulle tundub, et see sõltub mitte ainult sellest, mida üksikud poliitikud kirikust arvavad, vaid see sõltub ikkagi sellest, et mida kirikise teeb. Ja siin ma arvan, et Urmas Viilma on küll suutnud riiki mitmes kohas, noh, ma ei teagi, kuidas, millist tegusena ma peaksin kasutama, paika panna, korrale kutsuda, sest vahepeal oli minu arust liiga palju kirikuga seotud asju riigisuhetes laokil ja ma usun, et mõned asjad siin võib-olla isegi saavad äkki korda, annaks Jumal, aga noh, mina ikkagi kirikuliikmine arvan, et kirik on liiga vähe pingutanud ka riigiga suhetes. Ja noh, kui ma riigi poolt vaatan, siis muidugi ma peaksin ütlema seda sama riigi kohta, aga ma seda rolli täna ei võtaks, et kristlase ja koguduse liikmena ma leian, et me peame olema avatumad, aktiivsemad, tublimad oma tahtmiste väljendamisel, sest ma arvan, et riigis saab teha väga palju asju ära, kui sa suudad oma probleemi defineerida ja pakkuda ise sellele mõistliku lahenduse. Ja mõistlik lahendus tähendab seda, et ka teised sotsiaalsed grupid võiksid seda aksepteerida. Sest vaat, väga palju võitlust, näiteks ka riigieelarve osas, on sellist, kus mina tahan seda, meile tehakse liiga, aga kui sa paned selle suurde pilti kokku, siis sa saad aru, et tegelikult seda ei saa ju sulle teha võrreldes teistega.
Kasutades näitena seda sama suursündmust, Tallinnas 25. septembril on Eesti ajakirjandusest osa väitnud seda, et vaadake, et Rooma katoliku kirik on maailmas suundumuses tema juhi kaudu liberaliseerumise teel. Aga Eesti kirik, eriselt luterlik kirik, on üks selline tagurlik institutsioon, kes tahab isegi perekonda põhiseaduses sätestada mehe ja naise liiduna, et see meie kohalik kirik on ikka noh, mitte niivõrd ühiskonnal avatud. Et kuidas siis sellises olukorras debatti pidada, kui sellised väited esitatakse?
Ma enne, kui Joel selle nüüd õige vastuse ütleb, ma ütleks, et kirikus ei ole mitte midagi liberaalset. Kirik on väga tagurlik organisatsioon, sest kui me mõtleme Eesti vabariiki, siis me võime vähemalt arutada, et kas põhiseadust muuta siia või sinna. Aga Jumala sõnas piiblis, see on kaanon. Seal ei ole ühtegi silpi, mida me tegelikult võiksime oma tahtsi ära muuta, teistmoodi esitada. Aga noh, see tendents, millele sa Anti viitasid, ma arvan, et see ei ole tõsi. Ma arvan, et kuulajad on kuulanud paavsti kõnesid niimoodi nagu nende kõrvad on sügelenud kuulda. Ja ma arvan, et tema hinges liberaalsus puudub. See soe käepigistus, mille ma sain ja see silmavaade, no see oli minu arust lihtsalt ülim siirus. Loomulikult oli see vana ja ma isegi ütleks, et kurnatud mehe pilt. Sest noh, ma võiks seda ka enda kohta öelda ja mõned sõbrad ka vahest ütlevad, et kui sa sellise tempoga paned, siis see on väga-väga raske, aga siin on jälle küsimus selles, et kui paavst ütleb ühe lause ja sa ei tunne piiblit, näiteks sa oled üks tubli ajakirjanik Eesti juhtivas ajalehes, siis kogu see kontekst, mis selles mõtteaparaadis tegelikult on, sul puudub. Ma arvan, et kui sa vana testamenti ei tunne ja uus testament pole sul peas, siis on väga raske aru saada, mida paavst enamuses oma kõnedes räägib.
Ehk me jõume tagasi siis teatud lünkadele haridussüsteemis ja et inimesed ei ole käinud pühapäeva koolis.
See on üks asi, ma olen jäänik ka täiesti päri, aga kui paavst räägib sallivusest ja kõikide vastuvõtmisest ja hoolimisest ja kõikide inimeste vajadustega arvestamisest, siis kuulajad mõtlevad seda, mida nemad sellel mõtlevad. Paavst ei pruugi mõtelda neid mõtteid, aga need terminid ongi kirikust pärit, et kõik inimesed tuleb tähele panna, kõikide inimestega tuleb arvestada, tuleb olla leplik, aga inimeste suhtes, nagu öeldakse, et armasta patust, aga mitte pattu. Ja paavst ei rääkinud kusagil, et patuga või väärnähtuste suhtes tuleks olla salliv. Siin loeti lihtsalt tema kõnesse sisse, mida taheti, aga selliseid liberaalseid hoiakuid erinevate teoloogide suust on läbi aegade olnud. Algkogudusest peale ja meil Tartu ülikoolis 100 aastat tagasi ja 200 aastat tagasi ikka on olnud neid, kes välja on öelnud igasuguseid mõtteid, aga see ei ole mõjutanud kiriku hoiakuid ja kiriku õpetust ja kiriku tööd ja kiriku suunda.
Kui ma sattusin valitsusse, siis ma teadsin seda ju enne ka, aga ma sain täielikult aru, et iga suurt organisatsiooni juhib kollektiiv, mitte üksik isik. Ja katoliku kirik, Eesti evangeelne, luterlik kirik, need on meeletu kogus inimesi, meeletu kogus mõtteid, mis saavad oma vahel kokku ja seal ei ole tegelikult peaaegu mitte mingisugust vabadust, no nii-öelda soolot seda. Ja seal ei ole mingisugust võimalust ka, sa võid ju seda teha, aga sa kaotad oma positsiooni, sa kaotad oma usaldusväärsuse. Selle konsensuse otsimine on lihtsalt meeletult keeruline ja kui ma mõtlen selle peale, et mis Eesti ühiskonnas näiteks usuküsimuses kõige rohkem puudu on, ongi see, et on väga palju sooloarvamusi, aga see, milles me oleme nende siis 400 000 inimesega kokku leppinud, ei kaja piisavalt. Ja vaat see on nagu tegelikult, sest kui seda informatsiooni oleks rohkem, siis ma arvan, et seda harimatust oleks, kui seda oleks poole vähem, siis me oleksime juba Euroopa tase. Et meil on vaja ainult poole võrra inimesi lugema ja kirjutama õppida. Et ma arvan, et suur osa nendest inimestest, kes võtavad kristliku usu suhtes, ütleme sellise tõrjuva hoiaku, ei tee seda mitte sellepärast, et nendes ei ole seda usu alget, vaid sellepärast, et nad lihtsalt ei ole koolis käinud.
Kui meil on täna jutt peaks olema Eesti usust. Oskar Loorits on kirjutud ühe raamatu Eestis elujõud. Seal ta ütleb, et ei ole ühtegi väga kuulust Eesti sõjapäälikut. Me ei ole kuulsad sõjakäikude ja vallutuste pärast. Meil on olnud küll suuri muusikud, kirjanike, kunstnike, aga nad on olnud siiski tagasihoidlikud. Nemad ei ole nagu etteotsad trüginud. See, mis eestlust on kannud, on selline rahva- ja kodukultuur. Ja selle tõttu eestlane ei ole kunagi usaldanud oma juhte ei vikingite ajal, ei ordu ajal, ei tsaari ajal ega Eesti vabariigi ajal. Ja selle tõttu ta ütleb, et ei ole väga oluline, milline valitsus on, et eestlane nagu nii neid ei usu ja see, mis kannab, on Eesti rahva sise. Ja kirikus on ka need hääli võib olla, aga see usklikkonna usk, Jumala rahva hoiak, see kannab ja see on jõud, mis viib edasi. Sest need tipud võivad mõnigi kord, mõni võib ka painduda ja murduda, aga Jumala rahvas püsib.
Saadet alustasime Eesti kirikute nõukogule viitamisega ja ka lõpetame. Kui käes olev aasta on nimetatud Eesti usu aastaks ja sellel teemal on olnud palju arutlusi, meiegi siin saates oleme püüdnud seda teemat avada ja jõudnud siis ka ühiskonna teemadeni välja. Meie piiratud saataja raames loodetavasti saame seda üksikult eraldi jätkata teistes saadetes samal laine pikkusel, siis tuleb siiski tuletada meelde, et see sama nõukogu, mis on küllaltki erandlik, maailmas, mis koondab Eesti suuremaid konfessioone ja ka väiksemaid koguduste liite, on ju kõigile Eesti erakondadele saatnud oma nii-öelda põhiseisukohad lausa 8 punkti, kus nad on tõesti ühel meelel ja selles mõttes julgen olla ka erimeelt Janekuga, et kui näiteks Janek Mägi valitsuses midagi ütleb, siis seda tavaliselt tõstetakse ka esile, kuigi see võib olla ka valitsuse nii-öelda kollektiivse arvamuse esindaja, nii et võiks paluda siis tarkust neid läbi kaalutud soove ja mõtteid ka formuleerida, sest kirikute nõukogu sõnumit võib-olla ei kuulata, aga minister Mägi sõna pannakse tähele.
No ma ei ole Antti sinuga eri meelt, et ma pigem tahtsin väljendada enne oma isiklikke tundeid ja mõtteid, aga ma arvan, et valitsuses ka peaminister on väga palju noh, ususoosivaid seisukohti võtnud ja kui peaminister seda teeb, siis ta teeb seda igal juhul valitsuse nimel, isegi siis, kui ta rõhutaks, et see on tema isiklik arvamus, sest noh, ta on nagu institutsioonina nii mõjus, aga ma usun küll, et Eestis on tegelikult usklike ka erinevates eluvaldkondades hästi, aga ma ikkagi kutsuks inimesi üles aktiivsemalt näitama neid probleeme, mis meie kirikutes on, nendele, kes saavad neid lahendada.
Võtame selle soovituse teadmiseks. Palju jõudu teile teie töös kutsumuses piiskop Joel Luhamets ja Janek Mägi riigihalduse valdkonnas. Palju jumalõnnistust teile. Mina saatejuht Antti Toplan. Ütlen kohtumiseni järgmistes saadetes.
Aitäh. Ja ma õnnistugu meid kõiki.
Thank you.